når det gjelder det som har med Guds renselse å gjøre, så er vi kommet til et avsnitt som er noe av det sværeste og vanskeligste og tyngste for Gud å få foreta. Og det har med det som er lest ifra, eller mintest, ifra Hebreerbrevet 9. Og vi leser igjen det 13. og 14. vers i Jesu navn. For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige, når den sprenges på de urene, helliger til kjødets renhet, hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud. Amen. Og det som vi her leser om, og som nå er emnet vårt, og som det er så store tvistigheter om, og som jeg regner med for ramme alvor at følgen av timen fører bare fram til at det blir bare større uenighet. Så ingen her, jeg vil bare få lov å si det på forhånd, at jeg ber om ingen i denne forsamling må foreta den dårskap i sitt sinn og bli enig med meg. Det vil være dårskap. Men det jeg ber om, at du må kunne lytte til og ta dette spørsmål opp til vurdering, om din oppfatning av Guds renselse stemmer overens med det som Bibelen sier. Og så er det slik som Jeremias en dag sa: når jeg tretter med deg, Gud, så har du alltid rett. Så du har alltid galt hvis du er uenig med Guds ord. Så det vil jeg bare opplyse deg om. Men du må se det selv. Jeg kan ikke hjelpe deg i dette mer enn å forsøke å gjøre deg oppmerksom på det. Dette så her sto om, det var å få en renset samvittighet. Det har med renselse av vår samvittighet å gjøre. Og det er spørsmål om vår personlige tilegnelse av Kristi offer på Golgatas kors. Når jeg personlig tilegner meg offeret, sannheten om det som hendte på Golgata i de tre mørke timene, så vil den sannheten ha den virkning på min samvittighet, at den samvittigheten min blir renset. Den som før var urene på grunn av synd, så er ved troen på et fullbrakt verk, så blir han rene. Jeg skal lese en del om det. Men denne renselse av samvittigheten, den er ikke bare avhengig av et fullbrakt verk på Golgata. Den er ikke bare avhengig av å tro på den Herre Jesus, og så har du en god samvittighet. Nei, det er mange, du hendelse, hvor mange Guds barn så leve som sanne Guds barn, men de har ingen god samvittighet. Noen da. For de bygger sin og det å ha en god samvittighet på noe ved seg selv. Og da er det ikke mulig for noe Guds barn å ha en god samvittighet. Jeg kunne aldri ha en god samvittighet på grunn av mitt liv og min vandring. Men min gode samvittighet er et resultat av troen på et fullbrakt verk. Derfor er min gode samvittighet en frukt av noe jeg har fått hørt, som jeg er kommet til troen på. Og det var det jeg ønskte for en ver i denne forsamling, at du skulle få høste fruktene av Golgata. Og de fruktene, blant andre, er noe som heter en renset samvittighet. Den er avhengig for det første, som jeg sier, at du får kjennskap til det. Men ikke bare det, for det skal du nå få. Du skal få kjennskap til denne sannheten i denne time. Men det er ikke dermed sikkert at du får din samvittighet renset med det, for det om du får kjennskap til det. For det er avhengig av enda en ting. Det er avhengig av at du tar imot den sannheten og tror det. For det var ved troen han renset oss på hjerten fra en vond samvittighet. Så hvis ikke du tror ordet om ikke bare at så vidt, men så meget mere skal Kristi blod rense vår samvittighet, så at den urene samvittigheten blir en rene samvittighet. Ikke som en følge av at jeg ikke har gjort synd, ikke som en følge av at jeg ikke kommer til å gjøre synd, men som en følge av at Jesu blod så meget mere har renset min samvittighet. Ja, dette er nå begynner tvistigheten. De har begynt. Jeg har fått rede på dem. Det er stor uenighet. Og det vitner om i alle fall at det ikke er like gyldighet om det, og det er vidunderlig. Og jeg vil bare nå stille spørsmål og skal svare med Guds ord. Hva er sannheten om dette viktige emnet, og så ha en god samvittighet, en renset samvittighet? Hvordan skal jeg få min samvittighet, som er urene, som er vond, til å bli ren? Er det noe som jeg skal gjøre? Er det en renselse av samvittigheten som jeg skal foreta? Er det noe som jeg må gjøre? Er det noe som jeg må si? Er det noen former som jeg må gå igjennom for å få en god samvittighet? Skal jeg få en god samvittighet, så må det være noe jeg får høre. Og så må jeg tro det jeg får høre. Det er den eneste måten som jeg har fått en god samvittighet på. Og nå skal jeg lese det. Hva Bibelen lærer, og jeg har forsøkt å sagt det, og jeg vil gjenta det, at de ordene og de sannhetene som vi her har å dra fram, jeg våger igjen å påstå at disse er enkle sannheter, og de er klare, og de er tydelige, så når en har blitt oppmerksom på dem, så er det ikke så lett å være uenige med Gud lenger, for nå ser jeg selv. Du må lukke deg igjen for det hvis du skal bli besittende med en vond samvittighet etter å få høre dette budskapet. Men det går an, og du kan ha liv i Gud for det. For det er ikke liv i Gud du får med å få en god samvittighet. Nei, du får liv i Gud med å få syndenes forlatelse og bli renset fra all synd. Men nå var det ikke bare det Gud ville gi deg, at du skulle få syndenes forlatelse og havne i himmelen til slutt. Men det er en frukt av Golgata som han ville bli av med til sine barn, at de skulle leve her i livet med en god samvittighet. For det er nemlig en umulighet å trede fram for Gud med en vond samvittighet. Du kan i hvert fall ikke ha frimodighet. Men vi treder fram for Gud i troens fulle visshet, ikke krype, men vi treder fram for Gud i troens fulle visshet. På hva? At Jesu Kristi blod har renset oss på hjertene fra en vond samvittighet. Ja. Da kan jeg gå til Gud. Men jeg kan ikke ha frimodighet hvis jeg har en vond samvittighet. Og hvis jeg ikke kunne gå til Gud andre ganger enn når det ikke var, noe annet enn et fullkomment liv om dagen, så kunne jeg aldri ha frimodighet for Gud. Min frimodighet for Gud er ikke bygd på det jeg har renset meg i dagliglivet. Men min frimodighet til å tre fram for Gud med sandru hjerte, det er at Jesu blod har renset meg ifra en vond samvittighet. Det er ikke synd på samvittigheten lenger. Ja, nå må vi ta det detalj. Ja, nå skal vi lese hva det Bibelen sier om dette her i Hebreerbrevet, det 10. kapittel. Det 14. vers. Men dette her er det uenighet om. Men her er forskjell mellom det gamle testamentets troende og det nye testamentet. Men her er forskjell på judaisme. Du skrekk for judaisme der er i vår kristne tro. Hvor lite vi har evnet å rense oss ifra judaisme. Det er så mange som har det så travet med at kirken har dratt så mye judaisme med seg i sin seremoni som de har i gudstjenesten. Det er like mye, om det ikke er mer, i overflod av judaisme i våre møter, i vår forkynnelse. Du kan være ganske sikker. Så du trenger ikke slenge noe den veien. Du kan slenge det den veien. Du kan ta dommen inn over deg selv. Men her er noe. Hebreerbrevet, det 10. kapittel. Og dette kapittel er så kolossalt. Og det gir oss så vidunderlige frukter hvis den tar høyre dit og tar imot dem. For det å ta imot en ting er det å ete det. Og det er ikke mitt før jeg har etet det. Nei, det er det ikke. Men når jeg har etet det, så er det ingen som kan ta det fra meg. Når jeg går bort her og eter kjøttkaker og eter de opp, så er det ingen som kan ta de kjøttkakene fra meg. Og de kommer aldri fra meg mer. De går i blod på meg. De fornyer hele mitt legeme. Det er noe som blir ett med meg for alltid, og ingen kan ta de kjøttkakene ifra. Ikke tale om de som jeg har spist i dag. Ikke planer. Du kunne tatt de før jeg går. Men ikke etterpå. Men her er det avhengig av at du vet det for din egen del. Og nå skal du få høre Hebreerbrevet 10. En sannhet. Et budskap som du får høre, som du må ta standpunkt til, om du vil tro det eller om du vil la være å tro det, om du vil ha en annen oppfatning av det enn der står: for med ett offer har han for alltid, ikke bare for i dag. Var ikke bare for i... Jeg må vel altså bli fullkommen igjen. For jeg blir jo ufullkommen. Jeg er jo ufullkommen igjen, så må jeg vel bli fullkommen igjen. Det er vel noe som jeg må holde på med å bli fullkommen. Nei, dette her er kontrasten. Nå skal vi lese det. Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Nå vil jeg bare si, er jeg frelst, så er jeg fullkommen frelst for Gud. Det er ikke noe fullkommenhet. Det er ikke noe enten eller. Det er enten å være fullkommen frelst, eller så er du fullkommen ufrelst. Ett av to. Det er ikke noe mellomtilstand. Salig den som tror. Den som tar den kjøttkaka der. Etna. Og du skal kjenne at det var godt. For alltid. Jeg skal svare på det spørsmålet som de kom til meg med her, altså med middagsbordet. Jeg skal komme igjen. Bare vent. Jeg skal ikke glemme det heller. Kolossenserbrev, og vi sang en sang her. Jeg kan han ikke utenatt, for det sangheftet der har jeg ikke sunget så lenge på at jeg kan det utenatt. Men jeg har et liv som verden ikke kjenner. Kolossenserbrevets første kapittel, og det 22. vers. Eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden, for å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Det er noe som er fullkomment. Og det har han gjort med sitt offer. Det er noe jeg er kommet til troen på at jeg har på grunn av ett offer som han har brakt. Eder har han nu forlikt ved hans jordiske legeme ved døden når han offrer seg selv for å fremstille eder hellige, ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Ja, det er det livet jeg har. Det er fullkommen. Det har jeg ikke på grunn av en ulastelighet i mitt liv og i min ferd. Jeg blir ikke ufullkommen ved ufullkommenhet i vandring. Fatter du dette? Fatter du denne vidunderlige sannhet at med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne? Ikke med noe du skal gjøre, men noe med han har gjort seg ferdig med. Så har han gjort deg fullkommen, så nå fremstiller han deg for Guds åsyn, hellig, ulastelig, ustraffelig. For Guds åsyn. Jeg leser mer. Det er troen. Det er du får det forkynt. Og det er noe som må troes. Efeserbrevet, første kapittel. Det var litt av en utvelgelse. Og den skal vi bare lese så vidt. Den finner vi i første kapittel og det fjerde vers. Og den utvelgelse som det står om i fjerde vers i Efeserbrevet har ingenting med utvelgelse til frelse å gjøre. Men når Gud der forut, før verdens grunnvoll ble lagt, utvalgte, så utvalgte han at de som lot seg frelse i denne tid, de menneskene skulle være i Kristus. Det er Guds utvelgelse. For når han skulle fremstille dem for Gud, så skulle han fremstille de menneskene i Kristus på grunnlag av det offer han frembrakte på Golgatas kors. Så står det, han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Og det grunnlaget for den ulastelighet, det er ikke min oppførsel. Det er ikke min vandring. Jeg blir ikke ufullkommen på dette grunnlag med min oppførsel. For denne fullkommenhet, den har jeg fått uforskyldt på grunnlag av at han har med ett offer for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Er dette en gang frelst, alltid frelst, sa de. Bare vent et øyeblikk. Skal få svar på det spørsmålet. Men du må vente litt. Alt i sin tid. Så synger vi en sang. Du ser ei meg. Den står i heftet her. Det var noen sanger her som jeg ble glad i. Og de sangene som står i det heftet, de har Aurebekk og meg plukket ut og tenkt på mange ganger før at vi skulle få trygt. Men vi trodde hvert år det skulle bli siste kurset. Og så hadde vi ikke bruk for det mer. Og så skulle vi trykke, så ble det trygt etter, og så meldte han avbud, og så tenkte de at ja, så ble det trygt når det var for sent. Men jammen santen kom han. Så fikk han i alle fall være med på dette kurset. Hvor vi hadde denne sangboken, som vi for mange år siden hadde samlet sammen disse sangene, og tenkt på at vi skulle synge. Og så er det en sang som lyder slik. Du ser ei meg. Du ser ei meg. Du ser din sønn, o Gud. Er det en sannhet, tror du, som kan rense? Som kan rense din samvittighet, så den blir ren? Og det gir meg frimodighet for Gud. Er det tydelig? Jeg bare spør. Er det noe utydelig her som Gud har sagt? Synes du Gud snakker utydelig? Når han sier det, at med ett offer har han for alltid gjort den fullkomne som blir hellig. Er det noe i veien med språket? Kan ikke Gud uttrykke seg klart? Har du noen vanskeligheter for å forstå hva han mener? Ja, det er mange som er uenige med det der. Ja, det er sånn som jeg er for Guds åsyn. Det. Og hvis det ikke var slik, hvis jeg ikke var fullkommen for Guds åsyn, så var jeg ikke frelst i det hele tatt. For enten er jeg fullkommen, eller så er jeg ufullkommen. Ett av to. Det er enten eller. Jeg lever i troen. Jeg lever i troen på noe jeg har fått hørt. Og jeg har fått hørt det på en troverdig måte. Slik at det var fullt verd å ta imot. Og det er bare troverdige ord som det er verdt å ta imot. Jeg tar ikke imot all slags ord. Jeg tar bare imot slike ord som er troverdige, som er verdt å ta imot. Og dette er verdt å ta imot. Dette var noe som jeg hadde bruk for. Jeg har hørt at med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Så kommer nummer to. Dette er for Guds åsyn. Men du vet, det er en ting at det er slik for Gud, for slik er det for alle, enten du vet det eller ikke. Ja, det er det som er det fine med det. Så dette har ikke noe med din kunnskap å gjøre. For hvis du er frelst, så ser Gud deg i Kristus Jesus ren, ulastelig, fullkommen. Se, det er ingen forskjell i Guds øye. Der står alle fullkommen. Men det er ikke alle Guds barn som ser det Gud ser. Og derfor er det ikke alle som har god samvittighet. Derfor er ikke samvittigheten hos alle Guds barn renset. Derfor har ikke alle Guds barn den samme frimodighet i sitt forhold til Gud. Men det er på grunn av uvitenhet. Og det er på grunn av vantro. På grunn av at de ikke har tatt den sannheten til seg. Men de fleste har ikke hatt anledning. Det er det som dessverre. Men nå skal du i alle fall få anledning. Så hvis du vil ha en god samvittighet, så skal du kunne få den i kveld. Du kan spise, ete disse fruktene av Golgata. Og du skal gå hjem igjen med en god smak og en god samvittighet. Renset på hjertene fra en vond samvittighet. Vi leser. Det 9. kapittel i Hebreerbrevet. 10. vers. Her har du noe som ikke kunne makte dette her, som Kristi offer makte i det gamle testamentet. De offringene. Hebreerbrevet 9, det 10. vers. Der beres frem både gaver og slakteroffer som dog ikke makter å gjøre dem fullkommen etter samvittigheten som tjener Gud. Men her har vi et offer som han selv har frembrakt. Og det offer som Gud selv har frembrakt, det makter å gjøre dem fullkomne etter samvittigheten som tjener Gud. Tjener du Gud med fullkommen samvittighet? Å, Kristi offer har makt til å rense min samvittighet slik at jeg i min tjeneste for Gud, ifølge min egen samvittighet, er ren for Gud. Ikke på grunn av det jeg har renset meg, men på grunn av Guds renselse. Ja, dette krever tro, og bare tro. Ja, her har mange av de troende problematisk. Og nå må jeg få spørre hver enkelt. Vi skulle hatt, det er noe som savnes på dette kurset. Så jeg har oppdaget mer enn noen andre kurser vi har hatt. Og det er et tilleggsprogram, et tilleggspost i programmet. Og det er at når det var offentlige bibeltimer og møter, så skulle det være avsatt en post på programmet hvor hver enkelt deltaker under kurset kunne avtale en samtale med en av de ønsket å samtale med, og få åpne seg opp for sine problemer som de har, som ikke blir løst ifra talerstolen, men som bare kunne løses for enerom. Det er ikke alle pasienter som kan bli behandlet på en stor fellesal. Jeg lå på Haugesund sykehus på 10-12-15 mannsrom. Jeg vet ikke hvor mange det var til slutt. Det var så fullt. Men det var sånn at det ikke var så dårlig. Men det var noen som lå på enerom. Og de var så dårlige. De trengte en spesiell behandling. Og derfor lå de på enerom. Og det er bare en eneste omsorg Herren har for sine. Og det var bare en eneste oppgave han sa når han forlot denne her som han hadde tatt opp. Du må pleie. Pleie. La det være et pleiehjem han er på. La våre møter være et pleiehjem for sjelene. Og de som ikke kan få pleie i offentligheten, de har krav på enerom. Og det er ikke her. Her er ikke behandlingsmuligheter for de dårligste. For de vanskeligste tilfellene. De har ikke mer avdeling for. Vi har bare avdeling for masse folk. Når vi får masse folk, et vellukket kurs. Der kom så mange. Jeg er ikke sikkert det er vellukket for ditt bekommende. Jeg er slett ikke sikkert det er vellukket for Gud. Det er ikke vellukket uten at du ble lekt. At den store lege fikk lege deg. Og der er så mange av Guds barn som har en vond samvittighet. Og det er ikke godt å leve med. Bare prøv. Ja, jeg prøvde. Ja. Tiende kapittel igjen, vi får hoppe bort. Vi burde jo lese Guds ord i sammenheng, men det blir sett ut for at det går an alltid. Men vi har lest. Så la oss trede frem med sandru hjerte. Kan du være sandru, Arne, når du trede frem for Gud? I troens fullvisse er du ganske sikker når du treder frem, når du skal være sandru i ditt hjerte. Kan du da trede frem? Kan du da ha frimodighet for Gud? Ja. Hvorledes? Er det ikke sant at du er ufullkommen? Er det ikke sant at det er mennesker som mener det at du feiler i mange ting? Og jo, det er sant. Det er med sandru hjerte. Men det er i troens fulle visshet at Jesu blod så meget mere har renset min samvittighet, så at jeg har frimodighet å gå inn til Gud. Renset. Ikke for å bli renset. Hvorledes er det du går inn til Gud om kvelden? Går du inn til Gud for å bli renset? Eller går du inn i troens fulle visshet at Jesu blod har renset ifra all synd? Eller går du inn i tvil, i vantro? Jeg går inn i troens fulle visshet på at Jesu blod har renset min samvittighet. Så jeg har en rene samvittighet for Gud på grunn av hans offer, og bare derfor. 10. kapittel. Kontrast imot judaisme, som jeg har dratt på å dra med oss, og som jeg ønsker å bli kvitt. 2. vers. Ellers ville de jo ha opphørt med å frembære dem, da de offrende ikke lenger ville ha synder på samvittigheten, når de en gang var renset. Men de kunne aldri opphøre med sine offer, for de hadde synd på samvittigheten, selv om de var renset en gang. Så måtte de gjenta renselsen, for ved deres offer så kom det bare en minnelse om synd. Dette var for et år. Et eksempel så illustrerer det for meg. Jeg hadde gjeld i Haugesunds forretningsbank, så hadde jeg etter meg ganske over hovedet. Og hadde ikke inflasjonen kommet og vete hvor det bedre, lukket hvor det bedre enn forstand, så hadde jeg aldri blitt skuldfri. Det er jeg ganske sikker på. Men du vet, det eneste som var fornuftig når krigen var slutt, det var å låne mest mulig. De som lånte mest mulig, de har fått mest mulig. Og slik var det for mitt bekommende. Det gikk mye bedre enn noen kunne ha tenkt. Men mens jeg hadde den gjeld, så hadde de den der forskrekkelige smarte ordningen i disse bankene, altså at det bare de skriver på, så er det jo. Og så kom der, så hadde du fred i stund. Men så hadde jeg både minnelser, og så var det telefoner, du vet, altså du drev forretning, og så var det pengene utestående, så var de vunnet for inn, og så forfalt disse her. Så gjeldet som du hadde, så skulle det betales, og så hadde du ingenting å betale med, og så fikk du ikke noe inn av det som du skulle ha, og så sto du der. Og så mistet du søvnen om natten, og så hadde du denne plage, og dette marerittet. Og så var det denne her fenomenale måten som de hadde å ordne det på. Det var bare å skrive på. Og så var det fred for 3 måneder. Men det var det bare 3 måneder, så kom det minnelser. Du står i gjeld. Du har med å betale. Ja, så hadde jeg ingen annen måte på enn det var å skrive på en gang til, og så fikk jeg fred for en stund. Bare for en stund. Men så var det samme spektakel opp igjen. Uavlandet. Det er du hendelse for et mareritt. Så hadde de det gamle testamentet. Ved deres offer så kom det bare en ny minnelse om at synden var på samvittighet, selv om de var renset en gang. Så kommer det en. Så kommer Gud. Nå er det ikke mennesker lenger som bringer frem offer. Så kommer Gud og offrer sin sønn. Og sønnen, han bare ikke sonte for synd, men han betalte gjelden. Sønnen betalte. Så kom det en dag i mitt liv at jeg realiserte hele soppedasen. Og så sendte jeg pengene opp til Haugesunds forretningsbank. Og så fikk jeg et veldig fint brev tilbake, altså at de takket for oppgjøret. Og ønsket meg hjertelig velkommen igjen som en god kunde til å låne når jeg hadde behov for det. Nei takk, sa jeg. Jeg skal ikke ha mer av det der spektaklet. Og jeg har aldri fått noe trøbbel med den banken mer. Aldri. En eneste gang det har ikke kommet noen minnelser, for jeg har ikke gjeld der lenger. Åh, det kommer ikke noe spektakel fra himmelen lenger. Det er ikke minnelser som kommer fra himmelen lenger. For det er betalt. Forstår du? Er det tydelig? Har Gud sagt dette tydelig? Sønnen betalte. La det være nok. Åh, hvor vanskelig det er for oss å gå med på det Gud har sagt. Så er du gjeldfri. Så har du ikke synd på samvittigheten lenger. Når du en gang er renset, når det er betalt. Ikke fordi du altså ikke har gjeld, og ikke har skyld, men fordi han har betalt. Og han har betalt til siste øre. Han ser ikke gjennom fingrene med min synd. Men straffen rammet ham for at jeg skulle få nyte av frukten i mitt liv her. Jeg skulle ha fred. Jeg skulle ha fred. Jeg skulle ikke ha noen minnelser om synd ifra himmelen. Og den hellige ånd. Ja, den hellige ånd har mange oppgaver. Men en av de viktigste oppgaver den hellige ånd har for meg, for jeg er så vantroende. Og så visste Gud om det, og så står det her i Hebreerbrevet 10, 15. Men det, og han vidner ikke hva som helst den hellige ånd. Men noen som snakker om ånden minner om synd. Den hellige ånd er stikk motsatt i mitt liv. Den hellige ånd vitner det at Gud kommer ikke mine synder i hu. Jeg takker og lover pris for et sendebud. Et troverdig vitne. Kommen direkte fra Gud bare med den oppgave og vitner for meg at på grunn av det ene offeret på Golgata så kommer Gud ikke mine synder i hu. Dette er renselse. Det er Guds renselse, og det er en fullkommen renselse. Dette er sannhet som kan frigjøre oss. Det er et ubeskrivelig privilegium, og det er en vedvarende fullkommenhet som ikke kan ødelegges ved noe av vår ufullkommenhet, for det er en fullkommenhet vi har fått uforskyldt på grunn av et offer som han gjorde oss fullkommende. Ja, nå kommer du. Er dette en gang frelst, alltid frelst? Ja, det kommer øyeblikk. Vent han litt, bittegrann. Det er vanskelig å få tid til her. Fullkomment. En fullkommenhet, det er ikke derved. Altså at det uavladelig renses, og at det derved holdes fullkommen. Nei, det er ikke en uavladelig renselse ved blod som holder meg fullkommen. Men han har med ett offer for alltid gjort dem fullkomne som blir hellige. Jeg vet ikke om du ser det der. Jeg skal prøve å lese med. Det er kontrast med det gamle testamentet. De fleste av oss, og det er så lett å være i den grøften, at vi regner med at denne fullkommenheten, den går tapt ved vår svikt. Og så regner vi med at nå må jeg rense meg i Jesu blod igjen. Men denne fullkommenheten er ikke noe som er grunnet på vår vandring. Men denne fullkommenhet er alene grunnet på Kristi offer. Og der trengs det ikke mer offer for synd. Der trengs det ikke mer. Han sitter ved Faderens høyre hånd som et uavlatelig vitnesbyrd om at før han satte seg der, så hadde han gjort renselse for våre synd. Det var noe han sa. Det er fullbrakt. Fullkommen. For alltid stod det. For alltid gjort fullkommen. Ja, nå er det spørsmål. Nå spørs det. For alltid. Ja, 2. Timoteus brev. det første kapittel. Det tredje vers. Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet. Tjener du Gud med en ren samvittighet? Er det en ren samvittighet på grunn av det at du ikke gjør synd? Er det en sådan tjeneste du har? Jeg tjener Gud med en ren samvittighet som en frukt av at han renser meg med sitt blod ifra en vond samvittighet. Jeg takker Gud fordi han har gitt meg en ren samvittighet som jeg kan tjene Gud med. For alltid. Første Timoteus, tredje kapittel, niende vers. Sådanne som har troens hemmelighet i en ren samvittighet. Ja, det er litt av en hemmelighet. Og hemmeligheten til at min samvittighet er ren, det er at Jesu Kristi blod så meget mer har renset min samvittighet. Det er hemmelighet til at jeg har en ren samvittighet. Og bare det. Ikke at jeg lever fullkomment. Ja, hvis den samvittigheten skulle gå i stykker og forsvinne ved min ufullkommenhet, så hadde jeg ikke god samvittighet noen dag. Aldri. For alltid. Første Timoteus brev, første kapittel, 19. vers. Nå skal du se, nå skal jeg svare på, lærer du nå en gang frelst, alltid frelst? Det skal jeg svare ja på, og det skal jeg svare nei på. Jeg skal svare begge deler. Jeg skal svare ja på det. Uten forbehold, og jeg skal stå for det på Bibelens grunn så lenge jeg lever, med Gud som vitne til det kjennskap jeg har av Guds ord, så lenge jeg lever i troen på et fullbrakt verk på Golgatas kors, så har jeg for alltid en fullkommenhet som evig varer ved. Det er det svaret jeg kan gi på det spørsmålet. Da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og frelse fant i Jesu blod, som evig varer ved. Ja, det skulle bare mangle at det ikke var det vi skulle forkynne. Men nå skal jeg forkynne deg faren, for livet forteller meg. Erfaringen forteller meg. Bibelen forteller meg om at det er mennesker som taper troen og tilliten til Golgata. Og så er det ingen frelse. Så er det ingen fullkommenhet. Så er det ingenting igjen. Ingenting. Og det skal jeg nå lese. Det var første Timoteus brev. Det 19. vers kan vi bare lese. Det er så vanskelig å få tid til å lese så mye som burde vært lest. I det du har tro, og i det du har en god samvittighet. Den gode samvittigheten, den har somme kastet fra seg. Hvordan går det da? Jeg bare spør hvor det går da. Hvis du kaster ifra deg den gode samvittigheten som du fikk ved renselsen, ved troen på Jesu blod, Da har du litt skibbrudd på din tro. Da tror du jo ikke lenger. For så sant du tror, så har du en god samvittighet. Og har du litt skibbrudd på din tro, så har du mistet den gode samvittighet. Og så har du ingen fullkommenhet. Om du var det beste menneske i denne verden, om du hadde en kristen ferd, så holdt det beste mål. Det var hellig, ulastelig, ustraffelig for Guds åsyn. Og det har han gjort med et offer. Og den som taper troen på virkningen av offeret på Golgatas kors, han har litt skibbrudd. Og den som lier skibbrudd, de kjenner vi til på våre kanter. De går unna. Jeg kjenner mennesker som har litt skip på sin tro. Jeg kjenner de jo alt for mange av dem. Og det er ikke for ingenting at jeg er med her, og jeg vil ikke være med her. Det er ikke for ingenting. Og jeg skulle bare ønske at jeg kunne sluppe. Og det har jeg bitt Gud i himmelen om å bli løst ifra dette verden. Man kunne få lov til å sluppe, ha fred og ro, sånn som andre folk har fred og ro med, og så handle og ta omsorg for mine daglige plikter, som er rett og oppriktig, så jeg ingenting gjorde galt med å gjøre det. Men når jeg ikke får fred, og når jeg ikke har ro, så er det fordi at jeg ønsker hele min sjel at du skulle få lære å kjenne sannheten, som kunne gi deg tro, som du kunne beholde. At du kunne lære Herren, få tillit til Herrens verk, til forløsningen i Kristus Jesus, og aldri lide skibbrudd på din tro. Men jeg skal fortelle deg, det kniper hardt mange ganger i livet. Det synes som om alt skulle gå under, for nå går det så galt med meg i livet. Men det er da det røyner på, sa Jesus, jeg ba for deg, Peter. Ikke at du ikke skulle svikte, ikke at du skulle være fullkommen, men jeg ba for deg, Peter, at din tro ikke måtte svikte deg. Og den troen, det var på et fullbrakt verk. Og på det fullbrakte verk så er jeg fullkommen frelst. Og taper jeg troen på det fullbrakte verk, så har jeg litt skibbrudd. Og så har jeg ingenting. Jeg kunne tatt eksempler. Det har jeg ingen anledning til. Det var for galt. Jeg skulle hatt bitte lite grann med. Jeg vet ikke. Jeg hadde lovt at dette skulle være siste timen om renselse ved Jesu blod. For man må nødvendigvis ha med noe mer under dette bibelkurset om Guds renselse. Men det som var igjen, som står igjen her, det er en umulighet å ta med, selv om vi stjeler noen minutter. Johannes første brev, bare for, jeg vet ikke, det er mest farlig å bare røre med det når jeg ikke har anledning til å så stansa for det. Men jeg hadde i alle fall lyst til å gjøre deg oppmerksom på, og så regner jeg med at du ser det selv. Det er skrekkelig vanskelig å lese feil, oppfatte feil, men ved å bli gjort oppmerksom på det, så ser jeg, nei, dette var jo spinngalt, det ser jeg selv. Johannes første brev, og vi kan bare lese der det sjette vers. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Dersom vi sier, og så kommer det, dersom vi vandrer i lyset, så er det, og like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Det som jeg har lyst å prøve å gjøre deg oppmerksom på før vi må slutte, det var at her står ingenting om hvorledes vi vandrer. Men her er bare spørsmålet om hvor vi vandrer. Og det er det som er det avgjørende om jeg har samfunn med Gud. Det er ikke betinget av hvorledes jeg vandrer at jeg skal ha samfunn med Gud. Men det er betinget av hvor jeg vandrer hen. Og her var det spørsmål om å vandre enten i mørket, og det å vandre i mørket, det er å vandre i uvitenhet. Og den uvitenhet som her er snakk om å vandre i, det er i uvitenhet om at det fullbrakte verk på Golgatas kors. Og det å vandre i lyset, det er å vandre med fullt kjennskap til at på Golgata, der er det frembrakt ett offer for synder, som en gang for alltid har gjort dem fullkomne som blir helliget. Det er spørsmål, hvilket lys, hvor du vandrer hen. Og vandrer du i lyset? Hvis her hadde vært snakk om å vandre i overensstemmende med lyset, så var en sammenligning. Og du, der sto en sammenligning like som Gud er i lyset. Hvis jeg vandrer så som Gud vandrer, så ville det være absurd å snakke om noen renselse. For Gud trenger nå ingen renselse, sånn som han vandrer. Men han, der står ikke hvorledes Gud vandrer. Men der står om at Gud som før var lys og var skjult bak et forheng, han er etter det fullbrakte verk på Golgatas kors, når han ropte, det er fullbrakt, så kom Gud ut i lyset. Så revna forhenger, så kom Gud ut. Og hvis vi vandrer i lyset av det fullbrakte verk, så har vi samfunn. Så er vi ikke utelukte lenger, for da er vi rene. Og det er bare de som er rene, som kan ha samfunn med Gud. Så har vi samfunn på blodets grunn. Ikke på grunn av fullkommenhet i vandring. Vandringen kan ikke ødelegge mitt samfunn med Gud. Men det er spørsmål hvor jeg vandrer. Og vandrer jeg i lyset fra Golgata, så har jeg samfunn med Gud. Da har jeg der i det lyset, og bare der, har jeg samfunn med Gud. Hvis jeg sier jeg har samfunn med Gud og vandrer i uvitenhet, i mørke, i uvitenhet om hva som hendte på Golgata, på tross av det som hendte på Golgata, så lyger jeg, har ikke samfunn med Gud. For han har bare samfunn med deg som møter fram der ved nådestolen. Og nå er han kommet ut ifra nådestolen gjennom det revna forhenget. Gud er i lyset, Gud er kjent. Han har åpenbart seg. For en sannhet vi har. Vi har samfunn. Vi har fullkommenhet. For vi kunne ikke ha samfunn med Gud uten fullkommenhet. Og det er noe som vi har hver dag. Og det er noe som vi har på grunnlag av Jesu blod. Som ble utgjøtt en gang. Det er noe som varer. Det er noe som renser. Slik at jeg har til stadighet overfor Gud en fullkommen samvittighet på grunn av Jesu offer. Ikke på grunn av at jeg lever fullkomment. Vi skal i neste time, i morgen tidlig, så sant som Gud gir nåde til det, så skal vi tale om en annen renselse fra Gud. Men da er det en renselse av de som hører Gud til. Det er renselse ved aske, og ikke ved blod. Renselse ved blod, det gjorde han seg ferdig med på Golgatas kors. Og det som jeg som et troende menneske trenger, det er til under vandringen å rense meg med aske. Herre Jesus, jeg vil bare få lov å si deg takk for den omsorg som du har for oss under vandring. Og jeg vil si deg takk for min del, for det du har vist meg, og for det du har gitt meg, og for de fruktene som jeg har fått ete av det fullbrakte verk. Og det var ikke uten frukt at du døde, og jeg har etet meg tilfreds. Du har mettet min sjel. Du har renset meg og ført meg inn i samfunn med deg. Å, eie fred med Gud, kan det vel sies ut? Å, have det godt med sin Gud og vite, det varer en evighet ut. Av himmelens land har vel landkjenning fått. Jeg vet ikke noe som gjør meg så godt. Amen.